Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega esimese ajaraamatu 15. peatükis ja täna kuuleme, kuidas õnnestub seaduselaeka Jeruusalemma toomise teine katse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral kuulsime Taaveti katsest tuua seaduselaegas Jeruusalemma. Kogu rahva esindajad tulid kirjat Jeerimi, et viia Jumala laegas sealt Jeruusalemma. Meeleolu oli pidulik ja väga rõõmus. Aga rõõm muutus ehmatuseks, kui üks vankrijuhtidest, Ussa, sai surma. Vanker laekaga pidi nimelt ümber minema ja Ussa tahtis seda takistada, aga Jumala pühadus surmas mehe, kui ta käe laeka külge pani. Jumala laegast ei tohtinud keegi puudutada. Suurima vea oli teinud Taavet, lubades vedada seaduse laegast viisil, mida pühakirjas polnud ette nähtud. Ehmunud Taavet jättis oma ettevõtte pooleli ja keskis seaduse laeka viia ühe gatlase koju. Sinna jäi see 3 kuuks. Selle aja jooksul tegi Taavet endale selgeks, kuidas tuleb seaduse laekaga ümber käia, nagu näeme järgnevast. Loen esimese ajaraamatu 15. peatükist esimese salmi. Ja Taavet tegi enesele kojad Taaveti linna. Ja ta valmistas paiga Jumala laekale ning lõi sellele telgi üles. Kui seal oleks olnud kohal mõni ajalehe toimetaja, siis oleks ta ilmselt kirjutanud uutest majadest, mis Taavet Jeruusalemma ehitas. Jumala vaimu poolt inspireeritud ajaraamatute autor aga üksnes mainib neid lühidalt ja keskendub uuesti seaduselaeka toomisele Jeruusalemma. Autor teadis, mis on oluline ja pööras peatähelepanu sellele. Tavalised ehitised tähendasid muidugi paljugi ajaliku elu seisukohalt, aga see tähtsus oli siiski ajutine. Ajaraamatud keskenduvad sellele, millel oli tähtsust ka igaviku seisukohalt. Loen 15. peatükist teise salmi. Siis ütles Taavet, et Jumala laegast ei tohi kanda ükski muu kui ainult leviidid. Sest issand oli valinud nemad laegast kandma ja seda igavesti teenima. Leviitidest oli esimeses ajaraamatus juttu eespoolgi, aga seoses seaduse laekaga räägitakse neist esimest korda. Esimesel katsel seaduse laegas Jeruusalemma tuua olid nad otse kui unustatud. Nüüd oli nende õige ülesanne meelde tulnud. Kuningas ei võinud Jumala teenistusliku elu korraldamisel neist mööda minna. Samasugune olukord võis iseloomustada ka seda aega, millal elas ajaraamatute autor. Templiga seotud Jumala teenistuslik elu ei olnud toiminud enam aastakümneid, aga pagendusest tagasi tulnud rahva jaoks tõusis seegi küsimus taas päevakorrale. Hiljem tuuakse siin samas peatükis ära isegi sellest osa võtnud leviitide sugupuu. Leviitide ülesandeid ei tohtinud täita ükskõik kes. Tõsi küll, eriti enne põhjariigi hukkumist võisid kuningad nimetada ohvriteenistuste läbiviijateks ükskõik keda. Selleski suhtes aitasid Taaveti aja sündmused pagendusest tagasi tulnud inimestel pöörduda uuesti pühakirja aluste juurde. Võime muidugi küsida, miks ei andnud Taavet pühakirjal põhinevat korraldust seaduse laeka transportimiseks juba esimesel korral. Sellele võib ilmselt pakkuda 2 vastust. Ta kas ei tundnud selle kohta käivaid eeskirju Jumala sõnas või siis tundis küll, kuid ei pidanud neid oluliseks. Meie ajalgi jäetakse Jumala sõna juhtnöörid ellu rakendamata neil samadel põhjustel. Igatahes aga andis Taaveti eksimus meile tähtsa õppetunni selle kohta, milline seos on Jumala sõnal ja Jumala õnnistustel. Elamine ja tegutsemine Jumala sõna põhimõtete vastaselt ei too püsivat rõõmu ega kasu kellelegi. Loen kolmanda salmi. Ja Taavet kutsus kogu Iisraeli Jerusalemma tooma Issanda laegast paika, mille ta sellele oli valmistanud. Väljend kogu Iisrael ei tähenda muidugi kõiki Iisraeli elanike üldse, vaid linnade saadetud esindajaid üle terve Iisraeli. Sel korral valis seaduse laekale koha Taavet, aga hiljem tegi Jumal ise lõpliku valiku. Loen neljanda salmi. Ja Taavet kogus kokku Aaroni pojad ja leviidid. Esimese ajaraamatu 15. peatüki võib jagada kahte ossa. Salmid 1-14 räägivad inimeste valmistumisest seaduse laeka viimiseks Jerusalemma. Salmid 15-29 aga kirjeldavad seda viimist ennast. See toimus väga suurejooneliselt ja pidulikult. Kõigepealt tuuakse ära kohal olnud leviitide arv ja nende juhtide nimed. Loen salmid 5-10. Kehati poegadest olid Uuriel, Ülem ja tema vennad, 120. Merari poegadest Asaja, Ülem ja tema vennad, 220. Gersomi poegadest Joel, Ülem ja tema vennad, 130. Elisafani poegadest Semaja, Ülem ja tema vennad, 200. Hebroni poegadest Eliel, Ülem ja tema vennad, 80. Ussieli poegadest Amminadab, Ülem ja tema vennad, 112. Selles loetelus on toodud üllatuslikult ära 6 leviitide suguvõsa. Kuidas nii, kui selle suguvõsa esiisal Leevil oli ainult 3 poega, Kehat, Merari ja Gersom? Vastus on, et 3 ülejäänud siin mainitud leviitide suguvõsa olid kõik Leevi keskmise poja Kehati järeltulijad. Hebron ja Ussiel olid tema enda pojad, Elisafan aga oli Ussieli teine poeg. Teine Moosese raamat, 6. peatükk, salmid 18 ja 22. Aga miks esitleti siin Kehati suguvõsa palju üksikasjalikumalt kui teisi suguvõsasid? Aga sellepärast, et 4. Moosese raamatu 3. peatüki 31. salmi põhjal olid just nende hooleks laegas, laud, lambijalg, altarid ja pühad riistad, millega peetakse teenistust, eesriie ja kõik sellega ühenduses olev töö. Ühte kokku oli leviite kohal järelikult 862 meest. Loen salmid 11 ja 12. Ja Taavet kutsus preestrid Saadoki ja Ebiatari ja leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Amminadabi ja ütles neile, teie olete leviitide perekondade peamehed, pühitsege ise endid ja oma vendi ja tooge Issanda Iisraeli Jumala laegas paika, mille ma sellele olen valmistanud. Leviitide ettevalmistumise hulka kuulus ka enda pühitsemine. Moosese raamatutes on paljugi üksikasjalikke eeskirju, mis sätestavad, millistel juhtudel leviit oma kultusliku puhtuse kaotab ja kuidas võib ta selle jälle taastada. Näiteks kaotati puhtus siis, kui puudutati ebapuhta looma korjust. Pühitsemine tähendas seega seda, et oma kultusliku puhtuse kaotanud leviit taastas selle seaduses ette nähtud viisil ja seejärel hoidus kõigest niisugusest, mis oleks tähendanud selle puhtuse uuesti kaotamist. Selle kultusliku puhtuse rõhutamine oli äärmiselt tähtis, sest ilma selleta oleks seadusel aegaga tegemist tegemine tähendanud jällegi surma. Ühesõnaga, Taavet suhtus nüüd Jumala ilmutusse tõsiselt. Seda näeme ka järgnevast 13. salmist. Sellepärast, et teie eelmisel korral kaasas ei olnud, rebis meid issand meie Jumal, sest me ei olnud temast hoolinud, nagu oleksime pidanud. See on Taaveti otsekohene tunnistus, et ta oli teinud eelmisel korral vea. Ussa surm oli selle tagajärg, et ei tema ega teised asjaosalised olnud pööranud vajalikku tähelepanu Jumala sõnale. Loen 14. salmi. Siis pühitsesid preestrid ja leviidid endid issanda Iisraeli Jumala laegast tooma. Preestrite all on mõeldud Moosese venna Aaroni järeltulijaid. Nemad olid valitud preestrite sooks. Ettevalmistused seaduse laeka toomiseks olid seekord igati põhjalikud. Preestrite ja leviitide puhastamine ja pühitsemine võttis oma jagu aega ja seaduse laegast viima asuti alles siis, kui kõik oli valmis. Loen 15. salmi. Ja leviidid kandsid Jumala laegast kangidega oma õlgadel, nagu Mooses issanda sõna järgi oli käskinud. Eelmisel korral oli tahetud Jumala laegast transportida väiksema vaevaga, kuid Jumala sõna vastaselt, vankriga. Sellest oligi tingitud ümbermineku oht, mis lõppes surmajuhtumiga. Seekord asuti asja kallale nii, nagu oli ette nähtud Jumala sõnas. Seaduse laegast ei puututud, vaid seda kanti spetsiaalsete kandekangide abil. Ja kandjateks ei olnud ükskõik kes, vaid inimesed, kes olid Jumala sõna põhjal selleks volitatud. Loen 16. salmi. Ja Taavet käskis leviitide ülemaid, et nad laseksid ette astuda oma vennad lauljad mänguriistadega, naablite, kannelde ja simblitega valju rõõmuhäält kuuldavale tooma. Taavet, kes oli isegi muusik ja laulude tegija, kandis hoolt, et seaduse laeka üleviimine toimuks ka muusikalises osas asjakohasel tasemel. Piibel ei ütle, kas oli selleks puhuks äkki loodud isegi spetsiaalseid laule. Aga on selge, et olid need laulud uued või vanad, lauljad ja mängijad olid selleks pidulikuks sündmuseks korralikult valmistunud. Järgnevatest salmidest selgub, et naableid ehk soomekeelse tõlke järgi lüürasid mängiti kõrges helistikus, kandleid aga madalas helistikus. Pronksist tsimblite ehk taldrikute hääl andis rongkäigule oma osa. Peale muu puhusid preestrid veel ka pasunaid Jumala laeka ees. Loen 25. salmi. Nõnda olid Taavet, Iisraeli vanemad ja tuhandepealikud teel, et rõõmsa meelega tuua issanda seaduse laegas Obed-Eedomi kojast. See kõik pidi olema muljetavaldav vaatepilt. Tuhanded, võib-olla koguni 10,000 inimesed liikusid rõõmsas rongkäigus aeglaselt Jeruusalemma suunas. Loen 26. salmi. Ja kuna Jumal aitas leviite, kes kandsid issanda seaduse laegast, siis ohverdati 7 härjavärssi ja 7 jäära. Selles salmis mõjub üllatavana teade, et Jumal aitas leviite seaduse laeka kandmisel. Tõenäoliselt mõeldakse selle all, et kandmine laabus ilma probleemideta. Loen 27. salmi. Taavetil oli seljas linane kuub, nõnda samuti kõigil leviitidel, kes kantsid laegast, ja lauljail ning Kenanjal lauluülemal. Taavetil oli ka linnane õlarüü. Seaduse laeka üleviimiseks oli ka asjakohaselt riidesse pandud. Teises Moosese raamatus, kus on antud eeskirjad nii koguduse telgimaterjali kui ka preestrite riietuse kohta, öeldakse ikka ja jälle, et kõik see pidi olema valmistatud linasest riidest. Seega olid linased rõivad otseselt seotud jumalateenistusliku eluga. Seepärast olid linasesse riietunud nii Taavet ise kui ka leviidid, kes olid seaduse laeka kandmisega otseselt seotud. Loen 28. salmi. Ja kogu Iisrael tõi issanda seaduse laeka üles, hõisates ja sarvepuhudes, pasunate, simblite, naablite ja kanneldega mängides. Võib vaid kujutleda, kui kaugele kõlasid juuda mäestikus selle piduliku rongkäigu hääled, kus lõid kaasa trompetid, sarved ja kõik võimalikud muud muusikariistad. Kõik pidid nägema, kui suurt rõõmu tähendas seaduse laeka üleviimine ja issanda teenimine. Kui lähed mõnikord spordivõistlustele, siis pööra tähelepanu, kuidas elavad pealtvaatajad kaasa, kui nende lemmikvõistkond või sportlane saavutab edu. Samasuguse rõõmuga peaks tegelikult ka Jumala rahvas teenima oma Jumalat, sest kui üldse keegi, siis tema on tõesti sellise ülistuse ära teeninud. Midagi sellist nähtigi Jeruusalemmas sel päeval, kui Jumala seaduse laegas sinna üle viidi. Loen 29. salmi. Aga kui issanda seaduse laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Miikal Sauli tütar aknast ja nähes kuningas Taavetit tantsimas ja mängimas, põlgas ta teda oma südames. Seal oli siiski ka vähemalt üks inimene, kes ei olnudki rõõmus. Ja ehk polegi üllatav, et see inimene oli Sauli suguvõsast. Paistab, et mitte ainult Saul polnud taganenud oma issandast. Ka tema tütar, kelle Taavet oli saanud endale abikaasaks, näis suhtuvat issanda teenimisse halvustavalt. Teise Saamueli raamatu 6. peatükis, kus sellest Miikali suhtumisest samuti räägitakse, märgitakse sellega seoses, et ta ei saanud ainsatki last. Seda peeti sel ajal suureks õnnetuseks. Saul oli pööranud issandale selja ja sellel oli oma mõju tervele tema suguvõsale. Kuueteistkümnendas peatükis räägitakse, kuidas jõudis seaduse laegas oma järgmisse ajutisse asukohta. Telki, mille kuningas Taavet oli selle tarvis püstitanud. Hiljem, kui Saalomon oli juba valmis ehitanud päris templi, viidi seaduse laegas sinna. 16. peatükis näeme kirjanduslikku struktuuri, mida kutsutakse kiasmiks ja millega kohtume piiblis siin seal mujalgi. See seisneb selles, et teatud teksti võib jagada osadeks nõnda, et üksteisele vastavad esimene ja viimane osa, teine ja eelviimane osa, kolmas ja lõpust kolmas osa ja nii edasi. Kui piiblis on kasutatud sellist struktuuri, siis tasub teada, et keskmiseks jääv osa või osad on kõige tähtsam ja kaalukam. Olenevalt osade koguarvust, kas paaritu või paarisarv, võib keskmisi osasid olla kas üks või kaks. 16. peatükis on esimeseks osaks salmid 1-3, kus Taavet tervitab kogu rahvast, lõpus aga salm 43, kus Taavet läheb tervitama oma perekonda. Teine osa hõlmab salmid 4-7, eelviimane osa aga salmid 37-42. Mõlemas neis annab Taavet korraldusi leviitide kohta. Keskmine osa koosneb salmidest 8-36, mis kujutab endast ülistuslaulu Issandale. See ülistus loomulikult ongi siin kõige olulisem. Valdava rõõmu meeleolus oli seaduse laegas toodud Jeruusalemma ja kiituse ning ülistusega tervitati seal ka selle pärale jõudmist. Loen 16. peatükist esimesed kolm salmi. Kui Jumala laegas oli viidud ja asetatud telki, mille Taavet sellele oli püstitanud, siis toodi Jumala ees põletus- ja tänuohvreid. Ja kui Taavet oli põletus- ja tänuohvreid ohverdanud, siis ta õnnistas rahvast Issanda nimel. Ja ta jagas igale Iisraeli lapsele, nii hästi mehele kui naisele, igaühele leivakaku ning datli ja rosinakoogi. Piibel ei räägi täpsemalt, kuhu nimelt oli Taavet seaduse laeka jaoks telgi püstitanud. Aga et seal toodi nii põletus kui ka muid ohvreid, näitab, et tegemist ei saanud olla just väikese alaga. Taavet jagas ka rahvale oma osa neist lugematutest ohvritest, mis sel päeval ohverdati. Samuti ta õnnistas rahvast. Taavet ja hiljem ka Saalomon on ainsad kuningad, kelle kohta Piibel räägib, et nad on rahvast õnnistanud. Tegelikult on rahva õnnistamine preestrite ülesanne. Seega olid Taavet ja Saalomon sel puhul võtnud endale ka preesterlikke ülesandeid. Nii jagas Taavet oma rahvale sellel päeval nii materiaalset kui ka vaimulikku õnnistust. Eriti tähelepanuväärne oli liha jagamine, sest tavalises kodus võidi tollajal üksnes harva lubada endale sellist luksust nagu liha. Loen salmid 4-7. Ja ta pani leviidid Issanda laeka ees teenima ja kuulutama, tänama ja kiitma Issandat, Iisraeli Jumalat. Aasaf oli juhataja ja Sakarja tema abi. Siis Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed Edom ja Jeiel mänguriistadega, naablite ja kanneldega, kuna Aasaf mängis simblit. Ja preestrid Benaja ja Jahasiel puhusid vahet pidamata pasunaid Jumala seaduse laeka ees. Siis sel samal päeval andis Taavet Issanda tänamise esimest korda Aasafi ja tema vendade hooleks. Rõõmus püha kestis kaua. Taaveti käsul lauldi ja mängiti seaduse laeka ees ülistust Issandale. Muusikute üldjuhiks oli Aasaf, kelle laule on piibliski. Tuntuim neist on tõenäoliselt psalm 73. Osasid sellest laulust, mida Aasaf ja tema vennad võisid laulda siis, kui seaduse laegast viidi Jeruusalemma, võime lugeda psalmidest 96, 105 ja 106. Hiljem, kui seaduse laegas viidi juba templisse, jätkasid templimuusikud oma tööga seal. Nii on meil seekord olnud võimalus elada kaasa väga suurejoonelisele ja häälekale sündmusele seoses Issanda seaduse laekaga. Selle laeka juures oli Issand ilmutanud end juba kõrberännaku ajal. Selle laeka kaanele piserdas ülempreester ohvrilooma verd kord aastas suurel lepituspäeval. Nii said lepitatud kogu rahva patud. Sellepärast on see kaas ka eelkujundiks Issandast Jeesusest. Tema on avanud inimkonnale tee taevasse. Tema veri on toonud lepituse ka sinu ja minu pattudele. Seepärast kuulub temale kiitus ja ülistus igavesti.
kus täis on mu hing. Tänu täis on mu meel. Austus täidab südame. Huulilt tõuseb kiitus laul. Kiitus täis on mu hing. Ja tänu täis on mu meel. Austus täidab südame. Huulilt tõuseb kiitus laul. Kui ma mõtlen sinu peale, näen sind seismas mu ees. Oled mulle nii kallis, armastan sind.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt, millist sõnumit kandis Taaveti tänu laul. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Austus täidab südame.